รายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับคนงานลาวที่ได้เดินทางไปสอกหาเวียกเหตุการณ์ทำอยู่ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 600,000 คนอิงตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการของไทยลงวันที่16มกราคมส่วนตัวเลขเกี่ยวกับคนงานลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายในเมื่อประมาณ2ปีกว่ามานี่มีถึงเกือบ 200,000 คนนอกนั้นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการของไทยยังได้แจ้งว่าการพิสูจน์สัญชาติและขึ้นทะเบียนของคนงานลาวซึ่งทางการลาวและไทยได้ดำเนินการร่วมกันเป็นเวลา1ปีมานี่สามารถพิสูจน์ได้ตืมจำนวน 40,000 คนคนงานลาวจำนวนนี้ถือว่ามีสิทธิ์เฮ็ดเวียกในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายความสำเร็จในการพิสูจน์สัญชาติคนงานลาวและการจดทะเบียนเฮ็ดเวียกในประเทศไทยนี่ทางการไทยและลาวถือว่าแม่นพ้นคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ฝ่ายไทยต้องการหลายที่สุดทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมพร้อมกันนั้นคนงานลาวก็จะได้รับสิทธิด้านสวัสดิการสิทธิพื้นฐานด้านแรงงานจากกระทรวงแรงงานของไทยตามกฎหมายแรงงานต่างชาติของไทยบัดนี้เฮามาตั้งคำถามว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยนี่มีความยุ่งยากในด้านใดแดมีดีในด้านใดแดและบ่ดีในด้านใดแดเป็นที่ทราบกันดีว่าคนงานลาวทุกเพศทุกวัยที่ลักลอบเข้าไปซอกหาเวียกเหตุการณ์ทำอยู่ในประเทศไทยนั่นต้องเสี่ยงต่ออุปสรรคหลายอย่างเช่นว่าเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับเสี่ยงต่อการตั้วต้มของนักเลงหรือนักฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะยิงสาวหนุ่มน้อยก็ยิงมีศัตรูป้องหายหลายอย่างเนื่องจากว่าแก๊งฆ่ามนุษย์เพื่อบังคับเอาหญิงสาวให้ไปเฮ็ดเวียกบริการทางเพศในประเทศไทยบ่แม่นหาก็มีขึ้นใน 2-3 ปีนี้มันเกิดมีมาได้40 50ปีแล้วเขามีการจัดตั้งโดยมีกลุ่มเจ้าทุนที่มีอำนาจสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหญิงสาวลาวจากชนบทจะบ่มีความรู้ความฉลาดทันกับเล่ห์เหลี่ยมการหลอกลวงของพวกฆ่ามนุษย์ได้จึงตกเป็นเหยื่อของเขาเจ้าแบบง่ายๆขั้นว่าวิทย์อันตรายในเบื้องต้นนี้แล้วยังจะต้องเสี่ยงกับอุปสรรคนานาชนิดอีกหลายอย่างเช่นว่าก่อนจะได้เข้าทำงานนั่นบางจำนวนก็ถูกนายหน้าหักเอาเงินล่วงหน้าจากนายจ้างไปก่อนแล้วคนงานลาวก็ต้องจำเป็นเฮ็ดเวียกตอบแทนจนครบจำนวนเงินที่นายจ้างต้องการนายจ้างบางบริษัทก็ปฏิบัติดีต่อลูกจ้างแต่ว่าหลายบริษัทก็ขูดรีดลูกจ้างนานาประการโดยให้เงินค่าจ้างแรงงานต่ำเกินกว่าที่จะสามารถอยู่รอดได้ก็มีหญิงสาวเด็กน้อยที่เฮ็ดเวียกเป็นคนหับใส่ในบ้านบางจำนวนถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินกำหนดบ่ได้รับค่าตอบแทนเพียงพอถูกดูหมิ่นประมาทเสื่อสาดยิ่งไปกว่านั้นยังถูกทำลายห่างกายอีกซ้ำไปด้วยในขณะที่ทางการไทยและลาวได้ดำเนินการสำรวจสัญชาติและจดทะเบียนเพื่อให้คนงานลาวสามารถเฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องตามกฎหมายคนงานลาวจำนวนหลงหลายก็ยังบ่อยากไปผ่านขั้นตอนที่ทางการจัดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เพราะว่าส่วนมากแล้วบ่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมและค่าประกันภัยนั่นก็แพงหลายเขาเจ้าบอกกับเอเชียเสรีว่าค่าจดทะเบียนและค่ากวดสุขภาพล่าๆก็ประมาณ 3-4,000 บาทและนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าประกันสังคมให้อีกผู้หนึ่ง 1-50,000 บาทซึ่งนายจ้างเองก็บ่อยากจ่ายเช่นกันเกี่ยวกับระเบียบการประกันตัวนั่นเจ้าหน้าที่ของไทยท่านหนึ่งอธิบายว่า
ประกันตัวเนี่ยมี2ราคาราคาแรกก็คือเป็นคนเก่าที่เคยมีเขาเรียกว่ามีทร 38/1 พวกนี้ประกันในอัตราคนละ 10,000 บาทแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะประกัน 50,000 พอประกันเสร็จแล้วนะฮะก็ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะฮะก็ต้องไปตรวจโรคแล้วก็ขอใบอนุญาตทำงานอีกเนี่ยอีก 3,000 บา
ทท่านว่าการประกันตัวมี2กรณีสำหรับผู้ที่มีหนังสือมาก่อนแล้วแต่หมดกำหนดต้องได้ประกันประมาณ 10,000 บาทสำหรับผู้ที่บ่มีหนังสือเลยต้องประกัน 50,000 บาทหลังจากนั้นก็ต้องได้กวดพยาธิและทำเอกสารประเภทอื่นๆอีกผู้ละประมาณ 3,800 บาทในวันที่31มกราคมผ่านมานี้ทางการไทยได้ประกาศให้คนงานลาวอยู่ในประเทศไทยไปพิสูจน์สัญชาติให้สำเร็จภายในท้ายเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากพิสูจน์สัญชาติแล้วคนงานลาวก็จะได้รับใบผ่านแดนชั่วคราวที่มีกำหนด1ปีเมื่อหนังสือผ่านแดนหมดกำหนดแล้วคนงานลาวจำเป็นต้องกลับคืนประเทศเพื่อขอหนังสือผ่านแดนทาวรจากทางการลาวกลับคืนไปเฮ็ดเวียกคือเก่าถ้าหากว่ามีจุดประสงค์เมื่อฟังแล้วมันบ่แม่นของง่ายๆและถึกๆสำหรับประชาชนธรรมดาสามัญจากชนบทจะต้องขายนาจักตอนจึงจะสามารถนำเอาเงินตั้งหลายหมื่นบาทเพื่อนำมาเสียค่าธรรมเนียมที่กล่าวมานี่บัดนี้เมื่อมาคิดไหลเบิ่งเงินเดือนที่จะได้รับจากการเฮ็ดเวียกแล้วก็มีแต่2 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น คนงานทุกคนก็ต้องจ่ายค่าอยู่ค่ากินและอื่นๆอีกคุณภาพของความเป็นอยู่ก็ต่ำถ้าเงินเดือนจำนวนที่ตนได้รับนั่นบ่พออยู่พอกินก็ต้องได้ดิ้นรนต่อไปเมื่อเจ็บโซมาแล้วก็บ่มีเงินเพียงพอที่จะปินปัวตนเองเนื่องจากว่าสวัสดิการแห่งงานสำหรับคนงานที่เฮ็ดเวียกแบบถูกต้องตามกฎหมายยังอยู่ในระดับต่ำถ้าเป็นคนงานที่เฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยิ่งเหอะหายก่อนนี่หลายเท่าสะนั้นเฮามาถามกันอีกว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยนั่นคุ้มค่าแท้หรือบ่หมดทุกคนจะโชคดีและจะสามารถโฮมเงินโฮมคำตามที่ได้ตั้งใจไว้หรือบ่เมื่อเว้าถึงวีซ่าอาชีพประจำตัวแล้วก็ยิ่งห่างไกลจากความจริงเนื่องจากว่าคนงานลาวโดยมากเป็นคนไปจากชนบทการศึกษาก็บ่สูงเวียกงานที่เฮ็ดทำนั่นส่วนมากแล้วแม่นเวียกงานที่ใส่เหือแห้งปัจจุบันนี้ทางการลาวมีความเป็นห่วงที่ลาวต้องขาดแคลนแรงงานผลิตในภาคส่วนกสิกรรมสาวหนุ่มในเขตชนบทหลายบ้านได้พากันหนีไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยเกือบหมดบ้านก็มียามฤดูเฮ็ดไห่เฮ็ดนาแล้วก็มีแต่คนเฒ่าคนแก่เป็นผู้เฮ็ดเวียกการผลิตสำบนน้ำผัดเอาลูกเอาเต่าไหว้ให้ผู้เฒ่าเลี้ยงก็มีคนงานลาวจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะสาวหนุ่มถูกเบื่อเมาโดยวัฒนธรรมต่างชาติที่ล่มเหลวเมื่อกลับคืนประเทศแล้วก็นำเอาเสื้อโรค HIV โรคเอดมาติดลูกติดเมียก็มีหลายกรณีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับคนลาวแต่ละมื้อแต่ละวันนับตั้งแต่การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายการค้ายาเสพติดการโซเปนีเกิดมีเป็นประจำอันนี้ก็แม่นปัญหาหนึ่งอีกที่เฮ็ดให้เกียรติของคนลาวทั้งชาติถูกประเทศเพื่อนบ้านเหยียบย่ำและดูหมิ่นประมาทเคียงคู่กับการเคลื่อนย้ายของคนลาวเพื่อออกไปเฮ็ดเวียกในประเทศไทยนั่นชาวจีนและชาวเวียดนามโดยเฉพาะสัมผัสเคลื่อนย้ายเข้ามาแทนที่คนลาวนับมื้อนับหลายขึ้นต่อปัญหานี้ทางการลาวบ่ได้มีความเป็นห่วงแม้แต่น้อยเดียวกงกันคามทางการลาวก็สัมผัสว่ามันแม่นนโยบายเปิดกว้างของลาวเพื่อให้ทุกชาติมีโอกาสเข้าไปลงทุนในประเทศลาวนักวิชาการบางฐานกล่าวว่าวิธีการเฮ็ดให้คนงานลาวที่เฮ็ดเวียกในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายให้กลายเป็นคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยคนงานต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าหักประกันตัวที่แพงนั่นยิ่งจะเฮ็ดให้มีคนงานลาวจำนวนหลวงหลายบ่ไปพิสูจน์สัญชาติและบ่อยากจดทะเบียนเป็นคนงานที่เฮ็ดเวียกแบบถูกต้องตามกฎหมายหลายขึ้นปัญหาก็มีอยู่ว่าวิธีการนี้จะเฮ็ดให้จำนวนคนงานลาวที่หลั่งไหลเข้าไปในประเทศไทยเพื่อซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำน้อยลงกว่าเก่าหรือบ่นั่นก็ยังเป็นที่ขาดบ่ได้สิ่งที่แน่นอนที่สุดการแก้ไขปัญหานี้อาจยังจะแก่ยาวไปดนนานและอาจจะสร้างปัญหาในทางลบให้รัฐบาลลาวในหลายด้านซึ่งในอนาคตต่อไปรัฐบาลลาวอาจได้ลงทุนก้อนใหญ่ในการสร้างศูนย์ปิ่นปัวคนติดเชื้อโรคเอดส์และบำบัดผู้ติดยาเสพติดแทนที่จะมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้ก้าวหน้า